Baik pertanyaannya.
Mohon nasihat Ustaz tentang orang tua yang berlebihan mentarget anaknya harus selesai hafalan dalam waktu tertentu. Padahal anaknya tidak mampu, dalam arti hafalannya rusak atau tidak mutqin. Terus yang dimaukan apa ini? Taibah ikhwan. Mentarget anak di dalam menyelesaikan sebuah hafalan itu perlu. Barakallahu fikum. Itu perlu untuk memotivasi anak tadi di dalam menghafal supaya dia tidak berleha-leha. Yang kedua, memberi target kepada anak tentu menyesuaikan kadar kemampuan anak tadi. Orang tua yang paling tahu keadaan anaknya. Orang tua didik, para guru, juga paling mengetahui keadaan dan kemampuan anak tadi. Maka beri target dia sesuai dengan kemampuannya. Faham insya Allah ya? Termasuk kelengahan ketika orang tua sedikit pun tidak memberikan target kepada anaknya. Dilos. Nah, terserah leh. Nah, mau berapa tahun terserah leh. Yang penting kan apa leh. Ini yang membuat anak kurang mendapatkan motivasi dari orang tua. Disemangati. Terlalu muluk-muluk berlebih-lebihan dalam mentarget anak untuk menghafal di luar batas kemampuan anak, juga efeknya negatif. Membuat anak tadi akan jenuh. Barakallahu fikum. Kalau sudah jenuh ya ikhwan, ujungnya nanti gak gelem taklim. Ujungnya nanti pobi dengan yang namanya majelis taklim. Ujungnya nanti kepingin jadi orang awam sajalah. Dan banyak kejadian. Sehingga ditarget sesuai dengan batas kemampuan anak. Tiga, tugasnya orang tua barakallahu fikum adalah menyupport, memberikan support kepada sang anak, bukan menekan. Faham bedanya ya? Bukan menekan, bukan semacam instruksi. Harus begini, harus begini, harus begini, harus begini, harus begini. Tidak, itu budaya tarbiyah yang tidak bagus. Efeknya anak tadi akan merasa terintimidasi sehingga akan merusak niatnya dia dalam menghafal atau talabul ilmi, dan yang kedua merusak psikologi dia ketika sedang belajar. Yang betul disupport, disemangati, disupport. Barakallahu fikum. Ya Allah, kamu bisa. Di antara cara nyupoknya, ikhwan, begitu antum mendapati sang anak tadi, barakallahu fikum, meraih sebuah keberhasilan, berapa? Misal, sudah bersungguh-sungguh, masya Allah, disupport sama orang tuanya, hafal sajus. Antum jangan jadi orang tua, isinya cuma lele, sajus terus lele. Orang tua ini piro. Jangan support. Berapa nih? Bagus. Anak bapak sudah bagus perkembangannya. Kalau just bisa berarti dua. Gitu. Support dia. Disupport, jangan ditekan. Amin ya. Yang berikutnya, harus bisa menciptakan suasana yang begitu nyaman, yang begitu enak di hati anak-anaknya di dalam talabul ilmi syar'i. Barakallahu fikum. Kalau dia masih kecil, langsung diajari adab. Orang tua yang langsung ngasih contoh. Yang cilik-cilik, ya. Yang usia segini-segini sih cilik-ciliknya. Nah, langsung orang tua yang ngasih contoh. Barakallahu fikum. Langsung dibawa diganteng, ding 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 ding, sudah di tempat. Nah, begitu. Ketika apa namanya bab belajar barakallahu fikum tata cara membaca huruf Arab, tak begitu. Ima orang tuanya yang ngajari, ima gurunya yang mengajari. orang tua yang nonton. Duk. Ayo leh, belajar leh. Kalau perlu, bisa diawasi atau dari jauh. Langsung, karena anak kecil belum mengerti ya, ikhwan. Di takdib secara langsung. Yang sudah gede-gede, didampingi. Ada pendampingan dari orang tuanya. Pendampingan, ada kontrol, ada pengawasan, dan segala macamnya. Tapi, menciptakan suasana yang enak, yang nyaman untuk taklim bagi anak-anaknya. Tadi itu, ada support, disemangati, barakallahu fikum. Nah, dikasih cerita-cerita bagaimana dulu para salaf, para ulama, dan segala macamnya. Barakallahu fikum. Dan ketika anak tadi tidak berhasil, artinya targetnya kok kemudian tidak terpenuhi, jangan dimarah-marahi.
Sini kamu. Bawah sini.
Waduh, itu Arisa. Takutan
gitu ya. Sini.
Adamu, mau dimarahi betul sama orang tuanya. Wah, bubar, kabur tanya antum ya, ikhwan. Tidak, tapi antum kuatkan hatinya. Barakalikum. Gimana le? Ada berapa juz le? Ada apa? Baru satu juz setengah bi, kurang setengah juz lagi bi, gitu. Kan takut juga dimarahi sama abinya nih. Wah, jangan-jangan sempur sama abinya ini. Semangat nih, ya dari. Ya sudah, kali ini belum tercapai. Tapi nggak boleh menyerah. Nah, anak soleh itu pantang menyerah. Jangankan manusia. Dikasih penguat ya, ikhwan. Air saja, netes. Air itu gak ngerujuk. Netes, tes. Di batu yang begitu padat. Padas. Dan keras. Bolong, li. Nah, ya, ya. Tes. Itu kalau mau membekas. Lama-lama, lubang. Hanya butuh waktu. Tapi semangat dijaga. Lanjut, semangati dia, nggak dimarah-marah ya, Pak. Wah kata, sehingga itu anak nyaman ketika dia taklim, nggak usah digobrak-gobrak mau taklim. Yo mo, taklim, sampai diseret-seret ke tempat taklim. Yo, ini rusak ya, Pak. Begitu gedenya anak yang bandel. Gimana Ustaz? Anak saya gini, Ustaz. Gimana Ustaz? Larinya ke Ustaz. Ya boy. Ya antumnya dari mulai anak kecil tadi. Cara tarbiyahnya kamu ya gak beres. Disemangati. Sehingga dia tahu. Antum hanya sekedar memberikan anak aja, isyarat saja. Ya, kalau seandainya anaknya antum itu di rumah. Waktunya apa ini? Ya, Bi, langsung. Ngerti, jam berapa ini ya? Oh ya, langsung berangkat. Hah? Tahu dia, barakallahu fik. Wah, kata. Sehingga ada curahan kasih sayang dari orang tuanya, curahan perhatian dari orang tuanya, barakallahu fikum. Yang disesalkan ya, ikhwan, yang banyak terjadi di kalangan para ikhwah kita, maunya itu anaknya itu ideal gitu loh. Tapi bapaknya ini enggak mau tahu. Maunya itu anaknya hidup-hidup jadi Ibnu Taimiyah abad sekarang gitu ya, ikhwan. Nah, tapi orang tuanya tuh enggak mau tahu. Itu kan repot. Sehingga harus ada yang namanya ta'awun orang tua, wali santri, ta'awun dari para pengurus, dari para pengajar, kemudian terkait dengan anaknya dan segala macamnya. Barakallahu fiik. Nama ya, sekali lagi bukan karena sebab anak itu diajari ilmu semenjak kecil. Bukan. Ketika ada yang L, itu dikarenakan salah tarbiyah. Uslubnya yang keliru, barakallahu fiik. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Apa hukum sholat gerhana menurut pendapat yang sahih? Ada ikhtilaf di kalangan para ulama. Jumhur ulama mengatakan sunnah mu'akkadah sebagian ulama mengatakan hukumnya wajib. Barakallahu fikum. Kalau melihat dari lafaz yang disebutkan Rasulullah SAW, itu lafaznya lafaz perintah. Perintah untuk bersegera mengerjakan sholat. Saya pribadi lebih condong pada pendapat yang mengatakan wajibnya sholat gerhana bagi yang tidak ada uzur. Barakallahu fikum. Itu pendapat yang dikuatkan oleh Syaukani, Syekh Hasan Khan, dan Syekhul Albani rahimahumullahu taala. Kalau khilafnya itu sunnah muakkadah dan wajib, ya kerjakan. Jangan mengatakan saya pendapat jumhur sunnah terus enggak dikerjakan. Nah, itu namanya hawa nafsu. Kalau khilafnya antara sunnah muakkadah dan wajib, kerjakan. Hah? Dapat semuanya. Kok ternyata yang roji wajib sudah mengerjakan kewajiban, kok ya ternyata yang roji sunnah muakkadah dapat fadilah. Gitu lah ya, ikhwan. Mohon nasihat dan motivasi bagi para syabab, para pemuda dalam ta'awun, dalam dakwah, dan menuntut ilmu. Lah dari tadi itu apa ya sampaikan ya, ikhwan? Dari tadi, dari mulai awal sampai akhir lah, itu temanya tadi. Itu temanya. Disemangati gini-gini sampai keberinget. Nasihati lagi. Ya, reply saja. Allahu musta'an. Itu berlaku untuk semua kita, yang masih kecil, yang sedang, yang muda, yang tua, semuanya. Barakallahu fikum. Tidak ada poin khusus untuk para pemuda gitu loh ya. Ya, nah. Ketika diberi amanah untuk mengajar selama 2 jam misalnya, tapi dia hanya mengajar 1 jam setengah, apakah termasuk menyia-nyiakan amanah? Nah, ikhwan, kalau tidak ada uzur tertentu pada dirinya terkait dengan pengurangan jam tadi, dan itu menjadi kebiasaan dia, atau bahkan dia sengaja, nah, itu termasuk menyia-nyiakan amanah. Barakallahu fikum. Dikhawatirkan masuk dalam hadis wa idza tumina khana, dan ada ciri-ciri munafik ketika dikasih amanah dia berkhianat. Namun ketika ada uzur, ada asbab yang membuat dia harus menyelesaikan taklim di 1 jam setengah, enggak ada masalah. Misal dia menyampaikan apa namanya? Taklim. Memberikan pengajaran ilmunya. Yep, sampai 1 jam penuh. Selebihnya ngomong sama santri, jam kedua ulangan. Udah ulangan. Ternyata santrinya setengah jam selesai semua ulangan tadi yang ada, ya sudah. Seragat waktunya ya, ikhwan. Nah kemudian, wah setengah jam lagi ya, ikhwan ngapain ya? Enggak, labas. Itu perkara-perkara insya Allah termasuk uzur-uzur syar'i, atau dia sakit, atau ada tamu, atau ada apa yang merupakan perkara-perkara yang ma'ruf dari uzur syar'i, enggak ada masalah. Apa nasihatnya untuk sebagian talabatul ilm yang enggak bersungguh-sungguh dalam belajar? Di reply yang tadi pagi. Insyaallah gitu ya. Nasihat yang tadi pagi barakallahu fikum cukup insyaallah untuk menyemangati antum dalam talabul ilmi syar'i. Di reply yang tadi pagi pada subuh sampai hampir jam 7 coba tadi. Masyaallah ya. Luar biasa. Di reply. Yang mana Ustaz? Ya, yang enggak hadir ya cari rekaman streamingnya lah. Dapat insya Allah. Jadi enggak bisa diulang lagi ya kan ya. Allahu ta'ala alamis sahab. Baik. Perlukah adanya pembatasan hafalan untuk anak didik di setiap kelasnya dengan tujuan agar hafalan anak lebih mutkin dan agar lebih mudah dalam memperbaiki kesalahan? Pengalaman terlalu banyaknya target hafalan di setiap kelas kualitas bacaan menjadi kurang bagus, susah memperbaikinya. Nah, antum yang lebih mengerti dalam bab ini, barakallahu fikum, para pengajar, para apa namanya, nama para asatidzah, para pengajar dalam bab ini yang lebih mengerti terkait dengan anak-anak didiknya. Barakallahu fikum. Kebijakan-kebijakan semacam ini, selama tidak ada mukhalafah syar'iyah, enggak ada masalah. Itu hanya teknisnya saja. Barakallahu fikum. Ketika antum mendapati ya, di setiap kelas tadi itu ada anak-anak yang menonjol. Ada anak didik yang menonjol. Dia kelab bahwa di atas rata-rata kemampuan dia ini, ya. Setiap kelas itu ada. Ini sangat bagus ketika antum sedikit dispesialkan. Barakallahu fikum. Ya, untuk dia digeber begitu, dia punya kemampuan. Ketno gitu kata orang Jawa itu. Ketno gitu. Nah, mungkin dia terkait dengan hafalannya langsung naik ke kelas berikutnya. Dalam bab hafalannya naik kelas berikutnya, dalam keadaan mungkin dalam bab diniyahnya disamakan dengan sekelas dengan dia. Itu penting. Itu masuk dalam kategori anzilun nasa manazilahum. Posisikan manusia sesuai dengan kedudukannya masing-masing. Apa hukumnya ta'awun membantu orang tua yang memiliki hutang di bank untuk melunasinya? Apa hukum ta'awun membantu orang tua memiliki hutang di bank untuk melunasinya? Artinya orang tuanya antum tidak punya kemampuan untuk melunasi, antum sebagai anak punya kemampuan untuk melunasi. Nama ikhwan dalam bab yang semacam ini, barakallahu fikum, antum segera membantu orang tua tadi untuk menyelesaikan keterkaitannya dengan pihak bank. Segera selesaikan semua tadi, ikhwan. Dan lepas daripada itu. Sebab kalau tidak, yang namanya bank akan menggorok orang tua antum tadi. Utangnya akan semakin membengkak, anaknya semakin banyak, cucunya juga banyak, jadinya semakin besar, semakin berat, sehingga langsung selesaikan, selesai, sudah. Barakallahu fikum, kemudian minta sama orang tua, supaya jangan lagi terlibat dengan yang namanya perbankan. Ini namanya upaya untuk, barakallahu fikum, lepas dari kejahatan, dari kejelekan sebuah bank. Assalamualaikum. Jadi ta'awun ala tarkil itsm. Berta'awun untuk meninggalkan dosa-dosa dan permusuhan. Niatnya antum bukan terkait dengan masalah muamalah banknya. Niatnya antum untuk membantu orang tua tadi, birrul walidain, dengan orang tua untuk melepaskan beliaunya dari perkara-perkara tadi. Wallahu ta'ala al-mustawa'. Mohon diterangkan hukum jual beli di Lazada online dan semisalnya. Waduh, saya bukan bagian Lazada. Jadi gimana saya bisa menghukumi? Harus dijelaskan dulu bagaimana sistemnya Lazada ini. Ada yang tahu ya, Pak? Bantu saya memberikan gambaran terkait dengan sistem Lazada online. Lu kok diem? Sing tanya siapa ini? Yang tanya siapa? Bantu saya menjelaskan tentang sistem online-nya Lazada. Ribon, nggak dimarahi. Minta penjelasan lebih lanjut, ngoten lho. Supaya ada gambaran ya. Apa ini? Ada yang tahu? Loh, Pak Diem aja. Diem aja yang pun gak dijawab. Gimana saya mau jawab, Pak Irfan? Hukum jual beli di Lazada online dan semisalnya. Nah, itu. Antum ini sebagai apa? Antum sebagai pembeli kah? Antum sebagai yang terlibat di dalamnya kah? Menjualkan barangnya kah? Atau yang apa? Terangkan dong. Yang mana, Irfan? Gak ada yang mau jelaskan? Gak pun. Nggak ada yang mau, ya sudah, gimana lagi. Masya Allah, tabarakallah. Lazada. Saya enggak pernah ngeklik sekalipun Lazada ini, enggak tahu saya. Enggak Lazada, enggak apalagi ya, Wan. Apa? Apa namanya yang lainnya? OLS, apalagi? Semacam-macam sekarang ya. Itu wallahualam gimana caranya ya, Wan. Antum harus lihat sistemnya bagaimana. Kalau sistemnya ada mukhalafah syariah maka enggak boleh. Kalau bersih dari mukhalafah syariah tidak ada masalah. Ditunggu penjelasannya baru dijawab. Siap Ustaz Zainuri Bogor. Boten sumrap kula, Pak. Siapa Zainuri Bogor? Enggak tahu. Saya tidak mengenal, sebatas ilmu yang saya tahu saya tidak pernah mengenal seorang dai salafi dari kalangan asatidzah salafiyin di Kota Bogor yang namanya Ustaz Zainuri. Kalau saya tidak tahu berarti bukan kritikan. Nah gitu ya, karena saya bukan Ibnu Ma'in, bukan Alif al-Madini, bukan Imam Ahmad bin Hanbal. Kalau mereka mengatakan saya tidak tahu, ini majhul. Nah, kalau saya mengatakan saya tidak tahu, ya memang saya tidak tahu. Nanti baru cari tahu siapa dia. Wallahu'alam. Bagaimana keadaan Pondok Al-Madinah dan gerombolannya sekarang? Apakah mereka sudah keluar dari Salafi? Masya Allah, antum yang lebih tahu. Nama ikhwan. Allahul Musta'an. Kalau dikatakan keluar dari Salafi dengan makna mereka adalah ashabul ahwa'i wal bid'ah, kita mengatakan tidak. Belum ada penjelasan dari para ulama kita, dari para masyayikh kita yang menyatakan mereka itu adalah ahlul bid'ah, para mubtadi'ah dhalal. Belum ada. Bab ini yang berbicara adalah para masyayikh dan para ulama. Faham insyaallah ya? Tapi kalau dikatakan pada mereka ada penyimpangan-penyimpangan dari manhaj salaf, na'am. Ada syubhat, na'am. Jadi kalau mau tanya, mereka dijuluki apa Ustaz? Dijuluki ahlus syubhat wal fitnah. Gitu ya, Pak. Faham ya? Namanya al-masybuh, al-maftuh. Barakallahu fikum. Na'am. Tapi kenapa ikhwan salafiyin kok mensikapi mereka layaknya mensikapi ashabul ahwa? Ya memang begitu tariqahnya salaf dalam mensikapi orang kayak gini ini. Wah, bahkan sikapnya lebih tegas lagi daripada mensikapi mubtadi'. Pahami itu. Barakallahu fikum. Kenapa? Dikarenakan orang yang masih dalam kerangka salafiyah tapi memiliki itu fitnahnya lebih mengerikan daripada yang asli di luar salafiyah. Paham enggak? Ya luar itu kelihatan Syiah. Antum semuanya anti sama Syiah. Khawarij anti, Sufiyah anti, Ma'dudiyah, Asy'ariyah anti, apalagi. Di luar semua. Tapi yang di dan penuh dengan syubhat, penuh dengan yang namanya fitnah, penuh dengan yang namanya takhwif, itu menggunting dalam lipatan, ya ikhwan. Fitnahnya jauh lebih besar dibandingkan di luar sana. Dan di dalam itu mengerikan. Mereka mampu dan bisa membuat fitnah dengan begitu hebohnya, sesuatu yang tidak bisa dilakukan orang Syiah. Tidak bisa dilakukan oleh orang-orang khawarij wala sufiyah tidak ada yang bisa. Tapi yang bisa yang dari dalam ini barakallahu fikum. Salafun salaf mensikapi mereka lebih keras sikapnya, lebih keras, tapi mereka punya sikap yang adil, tidak mengatakan mereka sebagai ahlul ahwa'i wal bid'ah. Pahami ya ikhwan. Dan saya tegaskan, kebanyakan dari mereka tidak paham manhaj seperti ini. Kebanyakan dari mereka tidak faham manhaj seperti ini. Nah, yang di benak mereka ketika salafiyin memiliki mauqif yang apa namanya yang tegas kepada mereka, langsung di benak mereka kami dikatakan sebagai ahlul bid'ah oleh mereka, kami dikatakan hizbiyin oleh mereka. Begitu. Buktinya sikap mereka kepada kami layaknya kami adalah ahlul bid'ah. Itu karena mencengnya manhaj mereka, tidak memahami dengan benar bagaimana sesungguhnya mauqif salaf dalam perkara-perkara semacam ini. Faham insyaallah ya? Keras mauqif, tegas keras dari sebuah mauqif itu bukan hanya semata-mata dikarenakan Anda sebagai seorang mubtadi mudhal, sebagai seorang hizbi muhtariq. La. Tapi itu semua dilihat dari sisi apa namanya? Kualitas fitnahnya itu. Mara bahaya fitnah dan syubhat yang dimunculkan itu. Ketika mereka mensikapi ashabul ahwa'i wal bid'ah, sikap mereka lebih tegas, sikap mereka lebih keras dibandingkan dengan orang-orang kafir. Jangan mengatakan wah, masak sama saudaranya sendiri disikapi sedemikian rupa sama orang-orang kafir, tidak seperti itu pensikapannya. Itu ucapannya mereka selama ini. Kelihatan menceng manhajnya. Barakallahu fikum. Lu kenapa kok disikapi lebih keras? Diterangkan sama para ulama. Kalau orang-orang kafir, jelas kekufurannya. Jangan dikira kemudian meyakini mereka muslim. Tidak. Tapi dikarenakan jelas tidak khawatir kaum muslimin termakan fitnah mereka kafir. Ya, pertama menyerang muslimin, menyerang fisik, baru menyerang akidah dan prinsip. Itu orang-orang kafir. Dan mereka di luar. Sementara bid'ah yang belum kafir, yang masih muslim, itu mara bahayanya lebih mengerikan. Mereka masih dianggap sebagai muslim, musuh dalam selimut, orang ketok. Muslimin yang lain membayangkan mereka kafir, masih muslim, dalam keadaan memiliki pemahaman-pemahaman yang menyimpang, kebid'ahan-kebid'ahan yang mengerikan. Maka bahayanya bagi kaum muslimin itu lebih terasa. Tidak sadar, barakallahu fikum. Dan yang kedua, yang namanya sahabul ahwa'i wal bidak barakallahu fikum, mereka langsung menghantam akidah kaum muslimin, baru mereka menghantam fisiknya kaum muslimin. Memerangi akidahnya dulu, baru kemudian memerangi fisik. Sehingga dari sisi kualitas mara bahayanya lebih membahayakan ahlul bid'ah. Maka sikap salaf lebih tegas kepada mereka, supaya umat Islam jangan terbawa fitnah dan penyimpangan mereka. Yang kafir tetap disikapi sebagaimana mensikapi orang kafir. Juga begitu, orang-orang yang mengaku di atas al-haq, di atas sunnah, di atas manhaj salaf, ini lebih ke dalam lagi. Tetapi pada mereka ada penyimpangan-penyimpangan, ada fitnah-fitnah, syubhat-syubhat dan segala macamnya. Ini lebih disikapi lebih tegas lagi dibandingkan mensikapi ashabul ahwa'i wal bid'ah yang telah nyata-nyata dan jelas penyimpangannya. Kalau yang itu jelas penyimpangannya bagi kaum muslimin di luar sana, terutama bagi salafiyin ahlu sunnah, ngerti ini orang yang menyimpang semua. Gak khawatir salafiyin ahlu sunnah termakan dengan fitnahnya mereka. Tapi yang ini samar, masih dianggap sama-sama ahlu sunnah, sama-sama salafiyin, sama-sama syekhnya dan segala macamnya, hampir semuanya sama. Maka fitnahnya itu lebih dahsyat sisi kualitasnya, sehingga salafun salih lebih keras dalam mensikapi al-masbuhin al-maftunin barakallahu fikum. Tapi punya sikap yang adil. Ashabul ahwa wal bid'ah tidak dikatakan kafir, mereka tidak dikatakan sebagai mubtadi umbal, tidak dikatakan sebagai hizbiyin, sampai para ulama lah yang menghukumi mereka sebagai mubtadi umbal. Tidak bisa kita katakan hizbi muhtad, mubtadi umbal, fulan bin fulan al-makasari. Tidak. Kita hanya mengatakan sebatas yang dikatakan oleh para masyayikh. Bas, tidak lebih. Ada la'an, ada mutalawwid, ada makin. Barakallahu fiik. Ngono tok ae wis. Tapi kenapa harus disikapi? Nah kan, disikapi dikarenakan bahayanya dia, makarnya dia itu lebih terasa di kalangan dibandingkan dengan yang lain-lainnya. Sehingga lebih tegas sikapnya barakallahu fiik. Tapi adil. Tidak mengatakan dia sebagai seorang mubtadi undol, tidak mengatakan dia sebagai seorang hizbi muhtad, sampai para ulama lah yang berbicara dalam bab ini. Barakallahu fikum. Faham insyaAllah ya? Naam ya ikhwan. Wallahu ta'ala lam bisawab. Nah, juga saya ingin mau nih, bagaimana hukum jual beli atau iklan di Tokopedia? Nah ini gimana sistemnya? Tadi Lazada, sekarang Tokopedia. Sistemnya dulu. Kalau kaidah asasnya, ketika tidak ada unsur mukhalafah syar'iyyah, enggak ada penyimpangan syariat, enggak ada masalah. Hukum asalnya adalah boleh. Yang tidak boleh ketika ada unsur pelanggaran-pelanggaran agama. Makanya sistemnya bagaimana? Kalau ada pelanggaran, baru dihukumi. Jangan. Kalau tidak pelanggaran, maka dihukumi. Silakan. Jadi tolong tanya, diperjelas dulu ya. Terus terang, saya tidak pernah terlibat dalam urusan yang begini-begini. Lazada, Tokopedia, Bulakapak, Bulakapak. Anda tidak pernah ngerti ya. Sekedar tahu, dikasih tahu namanya ini apa, tidak paham ya. Sehingga setiap kali yang tanya, saya kepingin tahu dulu sistemnya kayak apa. Baru dikaji sesuai dengan keterangan-keterangan tadi. Masya Allah, tabarakallah. Bagaimana pendapat Ustaz? Lihat jamnya kok terakhir ya. Bagaimana pendapat Ustaz? Jika ada seseorang yang mengatakan bahwa sebenarnya saya tahu kalau Ustaz Fulan sudah ditahdir. Tapi gimana ya? Sudah terlanjur seneng ya sama beliau. Karena sudah pernah belajar dengan beliaunya. Masya Allah. Ini kalau ditahdir pihak. Tahdirnya benar dengan hujjah ilmiah. Jawabannya ikhwan, antum dalam berprinsip jangan menggunakan perasaan. Tapi perasaan antum itu diikat dengan syariah. Atifiyah antum, perasaan antum itu diikat, dibangun di atas bimbingan syariat. Sehingga atifiyah antum itu lurus. Faham insyaAllah ya? Yang kedua, kalau betul-betul antum itu cinta sama fulan, gurumu, kamu betul-betul berbakti kepada gurumu, ketika gurumu tadi itu menyimpang, ingkari penyimpangannya. Ketika guru kamu ternyata ditahdir oleh para ulama dengan tahdir yang hak, dengan hujjah, amalkan tahdir ulama kepada guru kamu tadi. Barakallahu fikum. Antum sebagai orang pertama yang mempraktekkan pada guru tadi. Bukan karena kebencian, tapi dikatakan karena Allah Azza wa Jalla. Mau tak kasih gambaran ya, ikhwan? Hah? Misalkan, di depan kita ini kan banyak jurang-jurang ya. Ya, ini loh banyak jurang-jurangnya kan. Gak ada kelas itu. Misal, gurunya antum di tepi jurang tadi. Ini jurang ya kan, di tepi jurang. Terperosok, khalas, mati dia di dasar jurang ya kan. Itu pengalaman orang di sini. Terperosok, saking dalamnya, curamnya, terus khalas. Mut, kalau nggak mut ya sudah ya kan. Ya paling luka sangat parah gitu ya. Gurunya antum ini di tepi jurang. Di tepi jurang, ngajak orang untuk masuk jurang. Ya Allah, muslimin ikut sama saya kemari. Hah? Ini jurang, itu sisunya enggak dalam itu dangkal itu. Itu di dalamnya itu kayaknya ada sesuatunya itu. Ada buahnya, ada mungkin juga ada tambang emasnya itu. Itu namanya syubhat. Paham ya? Dia melontarkan berbagai macam syubhat yang membuat orang terkesima dengan tindakan dia padahal kamu tindakannya berbahaya. Barakallahu fikum. Yang lain meneriaki, mengingkari. Awas, awas Pak, jangan diikuti. Itu enggak tetap dong. Ma, itu yang ada jurang yang sangat curam yang masuk ke sana. Saja itu bantah. Salah itu. Oh, saya lihat dari jauh itu ada kilau-kilau kuningnya itu. Ngasih syubhat lagi. Akhirnya dikarenakan tidak mau menerima nasihat dan segala macamnya, pihak yang lain langsung mentahdir ustadznya kamu tadi. Wahai kaum muslimin, hati-hati, jangan ikut orang satu ini. Bapak kalau ikut satu orang ini akan terjerembab dalam jurang yang dalam tadi, kebinasaan. Ditahdir dengan hujah yang kuat. Kamu sebagai murid, ya apa? Ikut ustadznya antum atau antum tarik ustadznya antum tadi? Jawaban? Jawaban? Apa karena gimana ya sekadung tresno sama ustadku, ya gimana pun juga dia binasa, saya juga harus binasa sama dia. Apa begitu ya ikhwan? Enggak kan? Enggak apa enggak? Apa pokoknya itu? Ustad, sama saya, ayo. Langsung antum sama ustadnya, ya ustad, terjun. Antum di tresno, hei jangan. Gimana ya, sekadung seneng sama ustadku ini, bagaimanapun juga dia ustad saya. Ayo ustad. Itu antum dikatakan murid yang berbakti atau murid yang, mohon maaf, heng gitu ya. Jawabannya, ada hengnya pada antum. Semua kan sepakat. Bukti antum berbakti kepada gurumu, cinta kepada gurumu, kamu selamatkan dia dari penyimpangan tadi. Kamu selamatkan dia dari tepi jurang tadi. Ustaz, sini. Bahaya Ustaz, bahaya. Dan tidak ada tambang emasnya. Tidak ada Ustaz. Antum akan tarik tangannya dia, mau tarik-tarikan sama dia. Ayo Ustaz, antum tarik begitu sampai. Itu namanya antum usaha maksimal untuk menyelamatkan dia. Ternyata kok kamu selamatkan, dia lepas. Ya sudah, gimana lagi udah lepas. Antum sudah maksimal sekuat tenaga menyelamatkan dia. Ternyata dia tidak mau diselamatkan. Allah takdirkan dia nyemplung dalam jurang. Barakallahu fikum. Ya sudah. Sebagai seorang murid, bagaimanapun juga menyimpangnya seorang ustaz, bagaimanapun juga menyimpangnya gurunya dia, ketika gurunya mendapatkan musibah, pasti dalam jiwanya ada kesedihan. Ya Allah ustaz, tapi gimana lagi? Sedih ya sedih, itu bab takdir. Allah takdirkan dia ternyata menyimpang, takdirkan dia ternyata masuk dalam jurang. Antum hatinya antum jadi terenyuh, itu enggak ada masalah, itu babnya bab takdir. Barakallahu fikum. Tetapi dalam syariat tetap antum katakan, ustadku salah, jelas jurang kok dibilang tambang emas, ustadku itu keliru, salah itu. Itu bab syariatnya. Faham ya Ikhwan ya? Faham ya Ikhwan? Intinya tolong atifiyah antum ini, perasaan-perasaan pekiunya antum itu diikat dengan syariat supaya antum bisa mensikapi dengan syariah. Barakallahu fikum. Nama Ikhwan. Jadi yang layak dikatakan murid durhaka itu murid yang rela bersama-sama dengan ustadznya nyemplung jurang, atau ke murid yang berusaha menyelamatkan ustadznya dari Ikhwan. Yang durhaka yang mana? Kok diem? Yang durhaka yang mana? Yang durhaka itu yang tidak mau narik ustadznya tadi, malah nyemangati ustadznya. Ya Allah ustadz, nyemplung. Ya Allah ustadz, nyemplung. Sama saya ustadz. Ya Allah nyemplung. Malah bantu ustadznya untuk apa namanya meredam berbagai macam peringatan banyak orang itu. Memang mereka tuh nggak beres. Mereka sukanya gitu. Ini yang durhaka. Ini yang durhaka. Yang menjerumuskan, membantu ustadz yang menjerumuskan dirinya dalam jurang yang membinasakan. Murid yang berbakti, murid yang berupaya keras untuk menyelamatkan ustadznya tadi. Tahdir, peringatan para ulama kepada seorang yang menyimpang, itu upaya menyelamatkan dia dari penyimpangannya tadi, atau paling tidak menyelamatkan orang lain dari penyimpangan-penyimpangan orang tadi. Barakallahu fikum. Faham insyaAllah ya. Sekarang serba terbalik. Murid-murid yang berupaya untuk menyelamatkan ustadznya, mengingkari kemungkaran ustadznya, dikatakan sebagai murid yang durhaka. Murid yang menjerumuskan dan jerongkok ke ustadznya, murid yang berbakti. Wallahu a'lam ya ikhwan, itulah yang namanya dunia, serba kebalik-balik. Wallahu musta'an. Berapa kali kita orang dikatakan sebagai bodoh durhaka ya? Berapa kali? Saya pribadi dikatakan sebagai murid yang durhaka. Guru yang pertama yang di sebelah rumah sana, pondoknya Al Furqan sana, dikatakan murid yang durhaka. Masya Allah. Yang kedua yang di bawah kota itu mendekati arah Gunung Merapi sana, juga begitu di murid yang durhaka juga. Yang di luar negeri sana, para kawasikum juga di murid yang durhaka juga, luar biasa. Terus gimana ya? Gimana lagi? Yang kita cari bukan ridhonya manusia, yang kita cari ridhonya Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fikum. Jadi tolong jangan menggunakan perasaan, gunakan syariat. Punatan nggih. Apa nasihat Ustaz jika ada seorang yang alhamdulillah sudah mondok di pondok Ahlus Sunnah, namun masih menyukai pondok yang dahulu orang tersebut sudah pernah belajar di sana, tapi sekarang pondok itu sudah ditahdir. Ingat, ditahdir dengan hak. Kalau yang dimaukan adalah suka dalam artian jibiliyah, yang namanya mantan sana, masih ada kecenderungan kesukaan dengan di sana semata, tidak ada masalah. Tapi kalau yang dimaukan dengan suka dengan pondok yang sebelumnya, menyukai penyimpangan-penyimpangan yang ada pada mereka, tidak mengingkari penyimpangan-penyimpangan yang ada pada mereka, bahkan malah mungkin melemparkan syubhat yang membela pondok yang lama tadi itu, itu yang salah. Itu yang salah, barakallahu fikum. Faham salah ya? Sehingga ikhwan, sesungguhnya ini adalah bisa dikatakan rawasib, rapot-rapot merah kita yang perlu untuk dihapus. Ini rapot merah, kalau tidak dihapus dengan sebersih-bersihnya ya ikhwan, akan menjadi bumerang kita besok saat nanti. Sehingga antum bersihkan sebersih-bersihnya itu semuanya. Caranya cuma satu. Caranya cuma satu. Antum yang harus tampil menjelaskan kepada masyarakat, kepada umat tentang penyimpangan gurumu, tentang penyimpangan mantan pondokmu. Bilhaq, disampaikan dengan hujjah, dengan keterangan para ulama di makomnya masing-masing. Itu akan tercongkel semua aktiviah, tercongkel semua perasaan pekiu, dan itu akan tercongkel semuanya ya. Akan tertanam mauqif syar'i, sikap yang syar'i. Barakallahu fikum. Ini yang selama ini kita lakukan, barakallahu fikum, alhamdulillah. Perasaannya masih ada, tapi enggak bisa mengalahkan sisi syar'inya. Alhamdulillah taala wa taufiqih. Barakallahu fikum. Antum coba. Cobaan sekali saja antum bicara tentang siapa gurumu yang dulu itu. Bicara bagaimana pondok yang dulu itu, pihak, jangan dengan kezaliman, dengan al-haq. Barakallah, tujuannya untuk supaya ikhwan tahu bagaimana penyimpangan-penyimpangan yang ada. Sampaikan. Lillahi ta'ala. Tas, 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 tas. Itu dikirimkan prol. Itu namanya perasaan ikhwan. Hilang, hilang, hilang sampai plong rasanya. Barakallah itu. Tanya, gimana Ustaz pandangan antum tentang Ustaz Fulan? Itu dulu guru saya, sekarang menceng. Kata-kata itu dulu guru saya itu biasa. Di hati itu mesti nempel ya, ikhwan. Tapi ada pernyataan secara syar'i bagaimana mauqifnya itu, tapi menceng. Digoda sama yang lain. Piye, ustazmu kuwi? Gurumu kuwi? Alhamdulillah. Dulu guru saya, sekarang mantan guru saya. Dulunya lurus, kok sekarang menceng. Jadinya plong. Gitu. Tapi pihak, ingat sekali lagi, pihakin dengan cara yang hak, bukan dengan cara yang zalim. Wallahu a'lam bishawab. Sudah jam 12 kurang semenit. Waktunya adzan zuhur. Saya kira cukup sekian ikhwan. Semoga bermanfaat dan semoga Allah Azza wa Jalla menganugerahkan kepada kita semua ikhlas. Ikhlasun niyyah. Semangat dalam talabul ilmi, semangat dalam ta'awun, dan dikasih taufiq wal hidayah untuk istiqamah di atas itu semuanya sampai akhir hayat kita. Naktafi lahuna, subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.